Мика пегамбернің китабы, 4-нчі бап. Сонки күнлерде Раббының эвы турган дағларының башы олажақ. Байырлардан юксек көтерілежек, ве оңа тараф халқлар, озенлер кібі ақып кележеклер. Халқларының чоқ сыбарып, шойле дейжек. Айдыңыз, Раббының дағына көтерілейік, Якупның Алласының эвіне кірейік. О бізге оз йолларыны көстерілежек. Ве бізлер оның йолларындан юрежекміз. О заман Раббы Сиондан қанунны огретежек, Иерусалимден оз сөзіні йоллайжақ. Раббы чоқ халқны суд етежек, ұзақ ерлердегі чоқ милетнің даваларыны чезежек. Сонра олар қылычларындан сабан тішлеріні дөгежек, мызрақларындан пычақларыны япажақ. Бұрда халқ халққа қаршы қылыч көтермейжек, енді женк етмеге огренмейжек. Лягин эр кез оз юзум путагы тубунде, оз инжир терегі тубунде отыражак, ве оларны коркутажак кыши олмайжак, ордуларның Раббысы шойле айтты. Эр бір халк оз Алласының адынен юрсе де, бізлер омурлик Алламыз Раббының адынен юрежекміз. Раббы бойле дей, шукуны мен топал халкымны топлайжам, сургун этилгенлерні ве мен жазалаганларны артқа кайтаражам. Топал халқымны сақ қалдыражам. Узақларға сұргун етілгенлеріні күчлі халққа чевіречем. Шукунден башлап, Раббы оларға Сион дағындан омыр біллә падишалық япачақ. Эй Сион қызы, Иерусалим шеері, қойлар ічін қарауылық күллесі, сен әвелкі кібі падишалықның баш шеері олайжақсың ве Иерусалим халқы падишалық етіжек. Не ічін сен о қадар қычырып ағылайсың? Сенің падишаң йоқ мы? Не үчін доғырай атқан қадын кібі қычырасың, сенің меслі атчың ғайып олды мы? Эй, Иерусалим халқы, доғырай атқан қадын кібі чекіш ве ағырыдан дорт бүклен. Шынды сен шеерден чықажақсың ве тарлада яшайжақсың. Сен Вавилонға кетежексің, анда сен құтылажақсың. Анда Раббы сені душманларыңның қолындан сатын алажақ. Шынды чоқ халқ саңа қаршы чықты ве Сион арамлансын, көзлеріміз де бұңа бақып тойсын дейлер. Амма олар Раббының түшінчелеріні білмейлер, оның ниетлеріні аңнамайлар, ойсе оларны арманға боғдай күлтелері кібі топлады. Эй Сион қызы, турда арманны бас, мен сені күчлі апарым. Сен демір бойнузлары ве бақыр туяқлары олған боға кібі күчлі олажақсың. Сен чоқ халқыны қырып ташлайжақсың. Оларның арам мүлкіні ве байлығыны Раббыге, дүнияның эфендісіне бағышлайжақсың.